Campus FM jippreżenta Storja Oġġett il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.
Dr. Borda Livia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti di terra, mare e l'aria.
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Mil-ġdijt merba l-semmija ta' Campus FM għal-program iħor fissensi la' Storja Oġġett mija Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Illum il-mistident tagħna hija Crystal Attart Trevisan li taħdem ġewwa Muża, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti Maħeritage Malta, bħala Coordinator Curatorial Support fejn taħdem mat-tim kuratorjali biex tuħsib il-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Arti u li wasluha lin-nies permezz tal-Mużew u diversi werijiet. Hija studenta tad-dottorat fl-Institute of English Studies, parti mill-School of Advanced Study fl-University of London. Tistudja l-istorja tal-istampar u tal-ktib kif ukoll il-kollezzjoniżmu u s-suq tal-inċiżjonijiet, ir-rwol tagħhom fit-qassim ta' informazzjoni u kif jinfluwenzaw l-preferenzi artistiċi. Crystal għandha żewġ Masters mill-Università ta' Malta, waħda fl-istorja tal-arti, fejn speċjalizzat fuq il-kollezzjonist u storiku tal-arti tas-seklu 18 il-Konti Saverio Marchesi, u Masters oħra fuq il-letteratura u l-kultura popolari fejn studjat l-istorzjonijiet tal-ktib. Crystal, grazzi tal-li għoġbuħ tkun magħna. Mija kan nitkellmu fuq oġġetti stupendi biex tħares lejhom xogħlijiet, kopji ta' xogħlijiet tal-artist importantissimu Albert Dürer li nsabu appuntu fil-Kollezzjoni Nazzjonali fil-Muża. Għaliex għażilthom xi fissru għalik fejn toħodna?
Grazzi Manuel u Liam ta' istedina. L-lum għażilthilkom tliet inċiżjonijiet li mhumiex Albert Dürer, huma ispirati minnu. Ma kopji, ma folots ukoll, ma juru l-importanza u l-popolarità ta' Dürer fis-sekli kemm fi żminu kemm ta' warajh. U juru wkoll għalija jgħalmu fuq x'inhi l-inċiżjoni. Għax ħafna nies jaħsbu li inċiżjoni ma teżistix l-oriġinali għax huma d-natura magħmulin biex ikun hemm iżjed minn wieħed. Imma b'daw l-inċiżjoni tħonurikom kif kull inċiżjoni hija oriġinali. Nibdew?
Ilfa ta'.
Nfakru dejjem l-semmija li jista' jaraw anke ritratti ta' dawn fuq il-Facebook page ta' Department tal-Istorja u ta' Campus FM.
Mela, l-ewwel waħda li qed nurikom hija l-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalemm. Qed naraw l-Ġesu fuq ħmara, imdawwar bin-nies, qed iżommu l-palmi wkoll. U ħaġa li nixtiekom tiffukaw fuqha hija fuq l-arkata fuq il-lemin li hija d-daħla ta' Ġerusalemm hemm kwadru żgħir vojt. U dik għall-istudjus tal-istampi mal-ewwel tgħidlek din hija kopja ta' Dürer. Għaliex fil-fatt din hija magħmula minn Mark Antonio Raimondi. Kien inċiżur famuż ħafna u hija kopja ta' waħda mill-prints, mill-istampi li għamil Dürer għas-serja ta' il-passjoni z-żgħira. Għax mbagħad kien għamil serja ta' inċiżjonijiet ikbar tal-passjoni ta' Kristu. Dürer kien ħareġ il-passjoni z-żgħira fil-1508. Tiegħu kienu woodcuts, jiġifieri kienu stampi magħmulin minn pjanċa mnaqxa fl-injam. U dan kienu popolari immens fl-Ewropa kollha. U kienu jiġu kollezzjonati kemm minn kollezzjonisti ta' stampi u kemm minn nies li ma kinux jaffordjaw jixtru pittura ma xtaqgħu Dürer, allura kienu jixtru l-inċiżjonijiet. Di ovvjament tot tal-inċiżjonijiet kollha mhix Dürer biss. U Mark Antonio Raimondi tant oġbuħ li deċida li jagħmel kopji. Il-kopji tiegħu ma kinux fl-injam, kienu mnaqxin fi pjanċa tal-ħadid. dak li jidulu engraving, għalxiex, għax l-networking imdorri jużetek il-teknika u għax pjanċ tal-ħadit s-servi ħafna iżjed minn pjanċ tal-injam. Allura se ta' jistampa iżjed minnhom. L-istorja ħamurru f'tisnin qabel, fl-1506, Durer induna kien hemm xi ħadd li qed jikkopja x-xogħlijiet tiegħu. Għax xi ħadd minn Venezia kien batlu stampa inċiżjoni mill-ħajja tal-verġni li kien għamel Durer kienet serja ta' prints ukoll, imma kienet kopja. U Durer skopra li dan Mark Antonio Raimondi kienet jikkopja l-series tiegħu u kienet jiffirmhom bil-monogram bil-firma AD ta' Durer.
Tiprofa jaddijom ta' parsi diwer.
Eżatt, eżatt. U tella l-orti Venezia. Tella l-Raimondi u tella l-familja li kienet kienu l-istampaturi ta' din is-serja. U l-orti għata li Raimondi ma kienx qed jagħmel saċ kopji, għax l-orti ffokat mhux fuq li Raimondi kien jipprova jitħab in-nies, imma fuq kemm kienu simili l-oriġinali bil-kopja. Għaxu differenzi kien hemm, teknika differenti u dettalji differenti. U l-orti l-Durer għatlu għandek tħossu konorat li għamartis daqsek importanti li għetju kopja xogħolok. Durer ma tantx ħagost.
Fil-ħajja dejjem skont kif tara sejla
affarijiet. U fil-fatt l-orti għalet li Raimondi li jista' jkompli kopja x-xogħlijiet ta' Durer imma ma jistax jiffirmhom AD bil-monogramma ta' Durer. U fil-fatt għalhekk f'din is-serji li saret sentejn wara naraw li l-kwadru huwa vojt m'hemmx il-firma AD ta' Durer. Allora Raimondi baqa' jikkopja Durer ma bda l-kwadru xorta qed jgħidilkom isma' din hija meħuda minn Durer għalhekk ma jistax niffirma. Illa ħaġa li dak iż-żmien kien vera onur li artist jikkopja xogħlok għax inti biex titgħallem l-arti rid tistudja mill-majstri ta' qablek. Allura kull artist kien jikkopja x-xogħlijiet ta' nies ta' qablu. U kif stajt tikkopja x-xogħlijiet eżempju jekk inti qed għalija, kif stajt tkun taf fil-Kappella Sistina ta' Michelangelo? Mhux tru prints, tru inċiżjonijiet. Allura, dak li kien, l-inċiżur kien jikkopja kemm pitturi, jikkopja fuq drawings, jikkopja fuq inċiżjonijiet oħra biex dejjem jifirxu dawn l-immaġni, l-pitturi u l-invenzjonijiet ta' artisti famużi mal-Ewropa kollha. U kopji kienu parti minn dan is-suq.
Ħaġa li qatt ma kont smajti li kellek il-pjanċi tal-injam minn għalija li hemm kienu tal-ħadid. Jidulhom
woodcuts. Inti fil-printing tgħidulhom matrices, matriċi nimmaġin tiġi bil-Malti. Għandek kemm dawk li huma fl-injam li meta tnaqqashom dik li trid li jipprintja l-linja tkun imqabża jidula in relief bħal timbru meta nagħmlu timbru. Il-pjanċa tal-ħadid bil-kontra, dak li tridu jipprintja s-wet, tnaqxu l-ġewwa. Allura inti l-linka ħateħel fil-grooves fil-ħofor li għattame. Mbagħad tnadda fil-pjanċa biex neħi żejjed. Xi għandek jew woodcut li hija imqabża jew pjanċa fejn għandek il-linja imnaqxa l-ġewwa.
U dejjem tippressa.
U dejjem tippressa.
U Durer kien jaħdem primarjament f'xi metodi jew bit-tieni.
Kien jaħdem bil-woodcuts u bl-inċiżjonijiet. Eżempju, din is-serja kien għamilha bil-woodcuts u kien jagħmel inċiżjonijiet. Hemm imbagħad l-inċiżjoni blaċtu fejn inti flok tnaqqax direttament bidejk ġol pjanċa, tiksi l-pjanċa jisab il-tip ta' taħlita jisa xema, u mbagħad blabra inti tpenġi fija biex terġa' tikxef il-ħadid u tniżel pjanċa flaċtu u laxtu jiekol il-pjanċa u hekk qed tħalli l-linja mingħajr ma toqgħod tafas inti fil-ħadid stess. Dik hija teknika oħra ta' inċiżjoni.
Ġenjus. U din il-print partikolari li konna nitkellmu fuqha kien hemm żmien fejn kienu jaħsbu li hija ta' Durer.
Iva, ħafna mill-prints ta' Mark Antonio Raimondi kienu kif tgħid marketed bħala Durer.
Naqgħad diffiċli biex tinduna wkoll.
Diffiċli għax jekk tara l-oriġinali il-composition, il-figuri huma eżatt l-istess, tinduna mit-teknika. Għax.
Tkun esperta kif inti biex tibda taqbad.
Eżatt, għax jiena għalija.
Bil-mod il-mod tibda tinduna, ta' għax eżempju, għax ħaġa li turi xini inċiżjoni, l-linja fl-inċiżjoni dejjem ħatasal għal-ponta. L-linja tkun ħoxna u mbagħad issir dejjem iktar dejqa, dejjem iktar qiegħa, miż-żewġ naħat. Dakka xinti metta tnaqqax bil-bjurin jiedulu tkun jisu apparat forma ta' vir ponta et tibda tafas tamel pressa allura l-linja min irqiqa t-teħxin tu tamel pressa u biex toħroġa t-terġa tnaqqas il-pressa allura l-linja terġa tirqa ix finti tista t-darri għajnejk biex t-fitteġ daw l-linji u t-tinduna li u mażjet dojoq fit truf għarra mektejt li għanċizjoni Woodcut hija differenti x'il-linja tkun ġeneralment naqal iżjed ħoxna, fil-fatt għal xi kien innovattiv daqshekk djurer għax irnexxier li joħroġ raffinatezza u dettalji irqaq anke fil-woodcut li mhux faċli għax inti biex taqta' linja f'linjam tittaqta' iż-żejjed miż-żewġ naħat. Allura titħalli biżejjed biex tagħmel linja imma ma tistax tinqasam, allura tneħħi iż-żejjed miż-żewġ naħat imma titħalli bil Bizzed biex meta tagħmel pressa ma tinqasamx, imma tixtieq li tkun irqiqa biex tista' tagħmel affarijiet raffinati wkoll.
Preċiżjoni inkredibbli.
Preċiżjoni inkredibbli ħafna iva. U l-linjam hu iżjed artab mill-pjanċa tal-ħadid.
Mela fuq dak il-punt ħanifqu għal ftit minuti ta' mużika, però b'għaw magħna x'fadlilna aktar inċiżjonijiet nesploraw flimkien ma' Crystal.
Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really f***ed it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really f***ed it up this time. Deny my dear, but it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I ripped it up this time. Deny my dear, deny my dear.
Lura għattini parti tal-programm tagħna wara dik il-waqfa mużikali fejn illum qegħdin nitkellmu ma' Crystal dwar dawn l-istampi ħalli intuhom it-titlu sempliċi t tijaw u għasanna biex nitkallmu fuq l-aħħar tnejn li għazilt inti u din li għanna qoddimna u nistiden li semmija tagħna kollha li jitlu fuq il-Facebook page tagħna biex jaraw u madin naraw għalija ħafna klip tal-kaċċa.
Iva, fil-fatt, din hija inċiżjoni li turi ħames klip tal-kaċċa, xut minnhom naf li huma razza ta' Greyhounds u oħrajn huma tal-kaċċa. Mela.
Inħallu hemmhekk.
Eżatt. Din hija inċiżjoni interessanti immens. L-ewwel nett jekk taraw fuq ix-xellug isfel hemm l-AD ta' Dürer, il-firma ta' Dürer. Imma mhijiex ta' Dürer, meta tara tistudja t-teknika ta' jdim jiex raffinata ta' Dürer, imma d-disin huwa ta' Dürer u żiet titħawat. Fil-fatt naqra r-riċerka l-muża skoprejna li din hija sa ċertu punt kopja hija ispirata minn inċiżjoni ta' Dürer oriġinali li ħareġ fil-1501 tal-Sant Eustatio li kien il-patrun tal-kaċċaturi. U f'din din l-inċiżjoni Dürer kien għamel ħames klip. U dan l-inċiżur anonimu li għamel din l-inċiżjoni li qed naraw b'ħames klip quddiemna qabad daw il-klip ta' Dürer u kopjom ġabun flimkien u għamel kompożizzjoni ġdida b'ħames klip tal-kaċċa żiġ veduti wkoll u tefala l-firma AD ta' Albrecht Dürer.
Ċe hija ispirata minn Dürer.
Ispirata minn Dürer, eżatt. U hija wkoll klip huma kkupjati, mhux trejsjati, kkupjati freehand, imma huma d-disin ta' Dürer. Li tara meta inti tħares lej l-inċiżjoni oriġinali ta' San Eustatio ta' Dürer tħares lej di tinduna l-klip qegħdin bil-kontra, iħarsu bil-kontra. Għalxiex għax inti meta għandek stampa qoddiemek jekk hiex pittura, inċiżjoni, drawing u qed tikkupja fuq il-pjanċa. Meta ħad iġi biex tipprintja tistampa, l-istampa ħad iġi bħares bil-kontra. Bħal timbru. U ovvjament u kopja il-klip kif rom fuq il-pjanċa meta ġi stampata ġew ħarsu bil-kontra. Imma l-kreattività xorta m-meda, għax ġabon fl-imkien, għamel kompożizzjoni ġdida, il-teknika jata l-engraving tal-inċiżjoni fil-pjanċa tal-ħadid bħal ta' Dürer. U turi kemm kienu popolari Dürer. Fil-fatt dan ukoll xta' jitħaq bin-nies u użiet il-firma AD ta' Dürer. Fil-fatt anka meta nxtrat di kienet maħsuba minn għalija kienet ta' donation. Kienet maħsuba ta' Dürer u anka ħna donna naħsbu ta' Dürer, imma miex.
Kristela, għek xta' tinsaqsik mistoqsija. Ta' riċerka li żgur inti qed tagħmel u hija tant importanti, il-famużi MARs.
Oh, yes, l-Annual Reports.
Iva, tista' tgħid in-naftita aktar anke biex issemmiha jifhmu inti għadek kif qed tiġi donazzjoni ma ġifieri nafu d-data, nafu minn tajjinna.
Mela, aħna għandna l-Museum Annual Reports li jibdew minn 1902 għandku, eżatt. U fihom hemm l-istorja ta' kull ħaġa li ġrat fil-Mużew Nazzjonali sa tal-lum tista' tgħid, ma' folja llum hemm il-Heritage Malta. U fihom jitniżel kull ħaġa li nxtrat għall-mużew, kull ħaġa li nstabe f'xi siti arkeoloġiċi, donations li kienu jħallu n-nies jew li kienu jħallu fil-wirt tagħhom. U aħna b'hekk nistgħu nistudjaw dak li jgħidula provenjenza ta' l-oġġett, nistgħu nfittxu ċerti xogħlijiet f'dawn l-annual reports u ngħidu ara di kienet donazzjoni ta' tat-tali jew din nxtrat mill-kuratur f'din is-sena. Mhux dejjem huwa faċli, kultant eżempju naf pittura ta' Francesco Zara tissemma bil-suġġett u bl-artist, ma ġi l-issib acquisition of 12 prints. Jo, donation of 10 watercolors. U da sekk.
Toffendi fit il-kuratur ta' qabel.
Ekku. Dejti jom stajx kun għazja specifiku. U da ma kunux jamlu l-inventory cards da kismin. Kif namlu ma ħna bl-informazzjoni. Ġifiri mux dejjem faċli s-sip
il-fitter. Spunt interessanti, kem il-na bħala nazzjon nikollezzjonaw kemm inna nkunu kemm xejn m'inti kolużi għax fl-ħar mill-aħħar dan qegħdin nitkellmu 120 sena ilu u l-kuraturi ta' qabilna kienu m'inti kolużi u grazzi għal dan aħna nistgħu nkomplu nagħtu din l-istampa ta' il-kollezzjonizmu f'Malta li jinti zgura taħdem ħafna fuq. U minna għak nishtiq naddu għattilet suġġett li għanna. Zgur mux ħanejt lek xet nara jiena u ħanħalli kollox fidejk dwar dan it-tielet stampa li għedin nitkellmu dwara.
Mela, din l-inċiżjoni li wkoll kienet maħsuba ta' Dürer turi it-torment ta' Sant'Antni mid-demonji.
Qed
naraw Sant'Antni fl-arja għandu wiċċu qed juri serenità, a volja għandu ħafna xjaten u demonju kreaturi koroħ madwaru jiġbdulu d-daqna, xaru, etuħ, bitzku.
Nikkumpatu ħafna u
Sant'Antni. U l-kreativita, l-immaġinazzjoni f'dawn il-kreaturi titbelħek xi ġmien. U nerġgħu naraw il-filma famuża Heidi ta' Dürer. Imma min jaf xi ħaġa fuq l-inċiżjoni mal-ewwel jgħid di żgur miex Dürer, għax din hija waħda mill-iżjed inċiżjonijiet famużi ta' Martin Schongauer li kien inċiżur li ġie qabel Dürer. U kien bravu immens, kien iżjed fil-perjodu tal-gotiku, l-gotiku tart, mentri Dürer kien rinaxximentali, u din hija waħda mill-iżjed famużi tiegħu. Imma din mhijiex kopja ta' Schongauer, din hija kopja ta' kopja. Għax
spjegana hija.
Mela, Schongauer għamel l-oriġinali tiegħu Sant'Antni fl-1475 fejn dawk is-snin. Fil-1590 kien hemm dal-inċiżur Rafael de May li għamel kopja tagħha pjanċa fil-pjanċa wkoll bil-ħadid. U għamel da Sant'Antni żied xi veduta wkoll żied xi kliem u ħareġa bħala kopja ta' Martin Schongauer u firma jismu, xi ma kienx qed jitħab in-nies.
Sawek all good.
Eżatt. L-istess teknika ovvjament kienet bil-kontra, tħares bil-kontra bħal ma tftehmna. Tiġi din l-inċiżjoni qudiemna u bdejt nitħawwab meta rajta għax mhijiex engraving, mhijiex inċiżjoni, hija inċiżjoni blaġtu. Tinduna mill-linji għax ma mhux ġejjin fil-ponta. U firmata Dürer, mentri ta' Demej ma kienx. U fil-fatt din hija ta' artista anonimu fis-seklu 18. 1700 li uża t-teknika tal-għaġtu biex jikkopja l-inċiżjoni ta' Rafael de May. U nindunaw għax ħalla l-istess veduta li għamel Rafael de May. U żiet l-ħbre Dürer, il-monogram ta' Dürer, egen biex jitħab in-nies. Imma l-lura nejdu għax miex bil-kontra ta' l-inċiżjoni ta' de May. Probabli li għamel da' l-inċiżur għabat tracing paper uża biex jikkopja l-inċiżjoni ta' de May. Qabel ma kkopjal fuq il-pjanċa qalba bil-kontra biex ma tiġi stampata tiġi eżatt ħalsa de May.
Ħasibana aktar minn tal-klib tal-kaċċa da.
Eżatt. Imma ma xorta titħares bil-kontra ta' Martin Schongauer tal-oriġinali u rid jitħaq bin-nies billi żiet l-arbeħ Dürer. Insomma, b'daw l-inċiżjonijiet jien rid nurikom l-onet il-popolarità ta' Dürer. U l-inċiżjonijiet għandhom din reputazzjoni kera li huma kollha kopji għax din natura bħal medna huma mgħmulin biex ikun hemm iżjed minn wieħed. Dan artist eżempju jagħmel 1000 u mbagħad jista' jbiddel xi ħaġa fil-pjanċa, jagħmel 1000 oħra. Wara li jmut il-pjanċa tista' tibqa' tiġi stampata, ovvjament tibda titmermer biż-żmien jibdew joħorġu d-difetti. Xi ħadd jista' jaqbad jagħmel kopja freehand bħalma rajna l-aħħar żewġ inċiżjonijiet u anke ta' Raimondi. Imma kull inċiżjoni hija oriġinali. Għandha xi ħaġa li hija tagħha dejjem hemm jew teknika differenti, jew il-pressure eżempju ta' waqt li qed tistampa hija differenti, l-ammont tal-inka li qed qiegħed, kemm naddaft il-pjanċa qabel ma stampajt. Kull inċiżjoni jgħidula impression u kull waħda hija oriġinali. U għandha tiġi studjata lek.
Kull oġġett hija storja.
Eżatt, kull oġġett huwa storja.
Kristin nixtieq insaqsik l-aħħar mistoqsijiet. X'inhi l-ħolma tiegħek għalihom daw fil-kollezzjoni nazzjonali? X'inhi l-ideali għalihom?
Mela, li nwasslu l-arfien hemm barra fuq il-kollezzjoni li għandna u nkomplu kabru kollezzjoni u nagħlmu minnha, speċjalment fejn tidħol l-istorja tal-arti. Inti ma tistax tistudja pitturi tal-arbeħ Dürer imma inċiżjonijiet li huma oriġinali ta' għandna Dürer oriġinali wkoll. Tista' tiġi u tara u tistudja Dürer fl-inċiżjonijiet, tista' tistudja tant artisti fl-inċiżjonijiet.
Ija parti mill-kollezzjoni li forsi int nesiet.
Eżatt.
U inti qed terġa' tagħti dawl fuqha u min hawn inkompli nħeġġek biex tkompli tagħmel dan ix-xogħol huwa tant interessanti. U żgur is-semija tagħna ħadu gost jisimgħu dawn il-ftit kliem li kellek għalina fuq dawn it-tlet stampi. Għal darba oħra Kristel, grazzi
tal-artist
tagħna tagħna. Jiena li hemm Gawċi flimkien ma' Manuel Buttigieġ, insellmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.